Do houbařské poradny rádia vašeho kraje přijal pozvání Zdeněk Hájek, předseda Mykologického klubu Plzeň, a vy se ho můžete ptát na všechno, co vás v souvislosti s houbami a s houbařením zajímá. Naše čísla jsou 221 554 222 pro zavolání a 605 55 48 pro SMSky. Mizerná houbařská sezóna, nejhorší rok za několik posledních let. Takhle letos houbaři hodnotí dosavadní růst hub. Souhlasí to s vaší osobní zkušeností?
Tak samozřejmě je tomu tak. My už si druhý, třetí rok říkáme, že už to nemůže být horší, že ten další rok už se to musí trošku zlepšit. Nicméně třetím rokem, teď dokonce i profesionální mykologové, kteří mají na výzkum hub daleko víc času než my, tak uvádí, že letošní houbařská sezona je snad nejhorší za posledních 10 let. Je kritické sucho a navíc ještě, víte, že prakticky celý měsíc zase nepršelo a navíc ještě k tomu Plzeňsko je na tom tak špatně, že podle údajů na České hydrometeorologické stanici na Mikulce teď napršelo v těch deštích posledních, které byly asi 1,7 mm, tak si představte, že je to 1,7 litru vody na 1 metr čtvereční. Z toho houby prostě nevyžijou.
Nicméně vy jste nadšenci, váš klub přesto, co tady teď zaznělo, pořádal o víkendu mykologickou vycházku. Jak jste dopadli?
Tak já jsem tu vycházku pořádal, protože členové se dožadovali už v průběhu roku, kdy bude vycházka. Pořád jsem to odaloval, vždycky jsem si říkal, bude líp, ale protože už to bylo vyhlášený a věděl jsem, že houby nerostou, tak jsme přesto šli. Šli jsme z konečné stanice číslo 4, tady z Košutky, směrem ke Kolomazné peci, okolo Šídlovského rybníka, pak jsme obešli Kameňák a to byl takový jediný úsek, kde jsme mohli předpokládat, že něco najdeme. Ta cesta ke Kolomazné peci je v takovém vlhčím úseku, je tam vlastně rašeliniště na začátku Kameňáku a tam trošičku vlhko, takže na okrajích té cesty, nikoliv uprostřed lesa, tam nebylo téměř nic, tak jsme nakonec sebrali neuvěřitelných 46 druhů hub v 10 lidech, ale musím podotknout, že to třeba byla jedna plodnice jednoho druhu, nebo dvě plodnice, nebo byla okousaná, nebo sušinka, takže bylo to spíše takové jako rozlížení se po přírodě.
Kolik jedlých hub jste našli?
Tak jedlý houby, já to nemám přesně spočítaný, ale například to byl kozák topolový, pak tam byla jedna čurůvka osiková, i když ta poslední době se udává na rozdíl od čurůvky zelenky, že je jedovatá, já s tím moc nesouhlasím. Pak tam byla jedna stará lakovka ametistová, ale to už byla taková sušenka, že jídlo nebyla. No a spíš to byly tedy nejedlé houby, anebo dokonce houby třevní chorošovité.
Objevili jste i nějaké zajímavé nebo u nás vzácné houby?
No tak vzácná houba tam prakticky nebyla žádná. Zajímavá taková míčastá houba byla lesklokorka pryskyřičnatá, která rostla na pařezu borovice, většinou se uvádí ze smrku a je to takový choroš z vrchní strany hrubě plstnatý, šup takový drsný, tmavě hnědý, je to hezká hubička, když roste na pařezu, který je proslý zeleným mechem. Pak na závěr jsme našli pavučince, který jsem určil doma jako pavučinec olivový. To je taková malá houbička, skalně olivovou barvou. Pavučince jsou vesměs nejedlé, obtížně se určují. A jinak pro mě tam byl celkem zajímavý zmíněný kozák topolový, který je dobrý k jídlu a uvádí se tedy v atlasech, že roste celkem běžně až roztroušeně pod osikami a pod černým topolem. A já ho ale vidím tak dvakrát za rok.
A jak vypadá?
Tak kozák topolový, podle toho, že kozák, tak by měl být spíše štíhlejší, protože, jak známo, máme kozáky a křemenáče. Křemenáče jsou takové robustnější. A zrovna tenhle ten kozák topolový já bych spíše řadil mezi křemenáče, protože má takový mohutný třeň, tuhý, hodně černě šupinkatý, trošku při omačkání modrá nebo zelenomodrá a klobouk na rozdíl od křemenáče například osikového nemá absolutně žádnou červeň, má takovou hnědou, tmavě hnědou barvu. A je to houba, která nečerviví, je tvrdá, no je to tedy výborná jedlá houba.
Takže když hodnotíte tu vycházku jako takovou, přestože houby nerostou, vlastně jste byli úspěšní.
Byli jsme překvapení, jo, ku podivu. Jako, měli jsme tam dvě nové členky, které fotografovali všechno, co jsme našli, no, sice na mobil, ale fotografovali, dělali si zápisky. Určitě se tam naučili členové, kteří se zúčastnili plno věcí, protože já jsem samozřejmě, i když byla jenom jedna plodnice od nějakého druhu, tak jsem tam říkal nějaké ty znaky, podle čeho se poznají a jak prostě rozlišit. Takže byla to určitě vycházka poučná a počítám s tím, že ještě tak někdy snad za měsíc, až budou ty, jo, pozdě podzimní houby, že ještě bychom snad jednu vycházku udělali.
Říkáte, našli jsme teď 640, pamatuji si to správně,
ano.
640 druhů hub. Kolik druhů pro srovnání nacházíte, když je dobrá houbařská sezóna?
Tak my jsme mikloukskou vycházku díky covidu a díky poslednímu suchu už hodně dlouhou dobu neměli, ale řeknu, kolik by se mělo najít druhů, když by byla normální sezona. Mělo by to být rozhodně 10 až 15 lidek přes 100 druhů. Určitě. A dám třeba srovnání. Před týdnem mykologický kroužek Latovi pořádal vycházku minulou sobotu. Byť tedy do podhůří Šumavy, kde je vlhčeji, tam bylo asi 20 členů se zúčastnilo a tam bylo nalezeno asi 140 až 150 druhů hub.
Tudíž na Klatovsku rostou.
No, tak rostou. Prostě dají se najít. Pokud jsou takový zapálení členové a šmejdí po lese, tak se vždycky něco najde. Ale nutno říci, že právě protože je velký sucho, tak teď spíše rostou, začínají se objevovat na okrajích luk, kde je přechod les louky nebo přechod jehličnatý, les listnatý, na okraji cesty, kde přece jenom je ušlapaná cesta, je tam trošku víc vody v půdě, ale v takovém tom prostě jednolitém lese, zvláště borovém nebo jehličnatém, tak je obrovské sucho a tam se najdou spíš už jenom nějaké sušenky, muchumurky červený, a tak podobně.
Pokračuje houbařská poradna Rádia vašeho kraje, ve které je hostem mykolog Zdeněk Hájek. Pokud se ho chcete na něco zeptat, volejte na přímou linku 221 554 222 a nebo pošlete SMS-ku na číslo 605 55 48. Tak jako posluchač, který se ptá, je pravda, že i jedlé houby jsou zdraví škodlivé kvůli obsahu radioaktivních prvků?
Ano, tak je to věčné téma. Po výbuchu v Černobylu před 35 lety, teď je výročí, tak stále se dělají výzkumy obsahu radioaktivních látek v houbách a samozřejmě ten obsah je zvýšený nebo vyšší, než by měl být.
Takže je v nějaké normě, v nějakém limitu, je bezpečné konzumovat houby?
Udává se nějaká hodnota, tuším, že jsem četl 600 berkelů na kilogram houby, ale uklidňují nás odborníci, že pořád je to pod horní mezí, která je stanovaná, hlavně je to radioaktivní cézium, které snad je nejškodlivější pro lidský organismus, protože se při dlouhodobé konzumaci střádá v těle, ale museli bychom to jíst pravidelně a hodně.
A hodně znamená kolik?
No tak říká se, že bychom museli sníst časem někde za týden snad třeba 5 kilogramů hub, ale další týden zase 5 kilogramů, jo, aby nás to trošku postihlo.
Tak to se nám naštěstí myslím, asi nepovede ani.
Takové běžné pojídání, jako u nás funguje, tak nehrozí, že by nás to ohrozilo.
Abychom naopak zvýraznili i nějaká pozitiva, co dobrého houby našemu tělu dávají.
Tak houby sice nemají mnoho výživných látek, výživnou hodnotu prakticky mají nulovou, ale na druhé straně mají mnoho minerálů a mnoho stopových prvků, které jsou velmi prospěšné tělu. Uvádí se například hořčík, železo, zinek, selen a potom jsou tam nějaké ty látky, například je v houbách obsažen chytin, který je antioxidant, to je takové hodně používané slovo v poslední době, že i spousta zeleniny působí antioxidačně. Pak je tam melanin, který způsobuje, teda zajišťuje regeneraci tkání, a aminokyseliny, které jsou důležité pro vůbec funkci těla.
Ano, některé houby jsou přímo léčivé, vedené jako léčivé, a rostou i u nás. Které u nás rostou z těch léčivých?
Spousta druhů hub má zase naopak protirakovinné látky, to už je celá několik desítek. Dají se jednak koupit výtažky z nich, jednak se dají najít v přírodě, takže takovou nejdůležitější bych snad uvedl hlívu ústřičnou, která brzo by měla začít růst, je to podzimní až zimní houba, tam je těch látek hodně, dá se najít v trsech několika kilogramů. Pak jsou to ty lesklokorky, které sice jsou tvrdé, ale dá se z toho tedy udělat nějaký prášek a dávat to jako koření například do polévky. Pak se uvádí uchojedášovo, že je poměrně prospěšné, ale to chce hodně dešťů, které právě zrovna tady chybí, ale určitě se dočkáme. No a pak jsou to další. Je na to celá řada literatury, léčivé houby, jo, které se dají v kupectví pořídit a tam si to prostě nastudovat. Ke každému druhu je tam, čím se vyznačuje, čím může být prospěšný, nebo naopak, čím může škodit.
Naladili jste si Rádio vašeho kraje houbařskou poradnu se Zdeňkem Hájkem, předsedou Mykologického klubu Plzeň. Své dotazy směrujte na pevnou linku 221 554 222 a SMS bránu 605 55 48. To využila paní Jana z Plzně, která píše: na procházce jsme našli bedlu, která v místech otlačení nabrala červenou barvu. Mohla by to být bedla červenající jedla?
Tak ano. V současném suchu je to jeden z mála druhů bedla červenající, které se nechají najít spíše tedy na okraji smrkového lesa, který přechází do nějakého travnatého úseku, kde je více jako soustředě vláha. A ta houba, hlíva, teda bedla červenající, pardon, roste, můžeme ji najít ve skupinách, to znamená i několik kusů na jednom malém místě. A je to sice taková houba, která je dost málo masitá, ale přece jenom jedlá. A ta se právě vyznačuje tím, že jednak stářím a jednak po otlačení, zvláště na spodu, na bázi třeně, nabíhá do červené nebo takové červeno-hnědé barvy. To je dobrý poznatelný znak. Jinak bedla červenající, podobně jako bedla vysoká, která teď už není k mání, tak má na třeni pohyblivý prsten, který se nechá posouvat nahoru dolů po třeni.
Vždycky v souvislosti s bedlami mluvíme a říkáme pozor na bedlu zahradní, takže o bedle zahradní povíte nám něco v souvislosti také s tou bedlou červenající? Je možné je zaměnit?
Ano, bedla zahradní se nechá bohužel splést za bedlu červenající a takový důležitý vodící znak, že bedla zahradní roste hlavně na kompostech, na hnojených půdách, v zahradách, mimo les. Takže pokud někdo chce sbírat bedlu červenající, která mimochodem také může vyrůst na zahradě, ale sbírat raději teda v lese, pokud možno daleko od zahrady, protože v lese bedla zahradní zatím neroste.
Tolik tedy k dotazu naší posluchačky. Ještě si teď v současné době máme dávat pozor na nějakou další možnou záměnu jedlé houby za jedovatou?
Tak teďko začínají růst třepinět kmakové. Pro takové lepší znalce hub je to houba, která se nechá nazbírat ve větším množství na smrkových pařezech. Má takový žluto-hnědý klobouček a můžou si zaměnit s jedovatou třepinětkou svazčitou. Dobré rozlišení je toto. Třepinětka maková má makově šedomodré lupeny bez zelené příměsi a není hořká, po uchutnání je taková lahodná, mírná, kdežto jedovatá třepinětka svazčitá má jak klobouk z příměsí zelené, tak ty lupeny od spodu sírově žlutozelené a po ochutání je odporně hořká.
Někdo nám telefonuje, takže mu dáme slovo. Dobrý podvečer.
Dobrý večer, tady Eva, já jsem se chtěla zeptat, když namáčím, my sušíme teda hlavně hřídky, protože já říkám houbu, kterou neznám na 300%, mi nesmí do baráku, ale když je namáčím do polívky, do horké vody a pak tu vodu vymačkám a vyleju, nevylejvám s tím i nějaký minerály nebo živiny?
Tak určitě zbavujete se různých jednak chuťových látek, jednak živin, těch minerálů, jak říkáte. Je to velká škoda, pokud ta houba je spolehlivě jedlá, znáte ji, který je to druh, tak je to docela zbytečné a nesmyslné ten odvar vylívat.
No ona potom, ta polívka je hodně černá, protože no, když my tam dáváme dost hub.
To není vůbec na závadu. Máme některé druhy hub, například slizák mazlavý, který rostl někdy tak před měsícem, hodně ve smrkových lesích, který, když dáme do polévky, tak ta úplně zčerná. Ale není to vůbec na závadu, je to prostě obsah takových těch látek, těch barvících a nejsou to jedovaté látky. Takže pokud polévka černá, to můžete také například nějaké křemenáče, jsou tmavé polévce.
A takový ty jíme, jo, lišky, křemenáč a ještě podmáslíky to, ale sušíme hlavně teda hříbky, jo. Ale právě, že já teda mám takovou to, že já smaženici a řízky jíst nemůžu, ale v polívce je mám ráda, ale musím je rozkrájet, proto je musím namočit do té horké vody, aby šly rozkrájet, že jo. Protože je to k smíchu, ale mě lochtají v krku, když jsou ve větším kousku.
Ale houby nemusíte máčet a můžete krájet na prkínku po sběru syrové.
No, ale když mám sušený.
Jo, sušený. Tak když jsou hodně sušený, tak se nechají normálně rozlámat, rozdrobit.
No, to bych mohla, no. Tak jo, děkuji moc krát.
My vám děkujeme za zavolání.
Dokonce můžete rostlout moždíři na prášek, podobný pepři.
Jo, to vím, to říkají houbový koření, takhle dělá. No, ale to zase v té polívce je potřeba, aby byla vidět ta houba.
No, tak jenom to nalámat na menší kousky.
Děkuji.
Stále s vámi je Rádio vašeho kraje. Aktuálně vysíláme houbařskou poradnu s mykologem Zdeňkem Hájkem. Máme prostor mezi posluchačskými dotazy a já toho využiju, protože mě zaujalo, co jste mi říkal během písniček o líhách. Líha nahloučená, to je jeden z druhů, které jste našli při sobotní mykologické vycházce. Podle čeho poznáme líhu?
Ano, líha, je to takový zajímavý název s měkkým i. Našli jsme ji na naší vycházce v jednom z takovém srostlém trsu. Druhý tras byl rozdupaný, jestli od lidí nebo od zvěře, nevím. Je to houba, která má vzhled buď čirůvky nebo strmělky, poměrně velká a je význačná tím, podle názvu nahloučená, že roste ve srostlicích několik plodnic pohromadě, může být například 3 až i 10, a proto je ten nález takový vydatný. A klobouk je takový celkem mohutný, nachází se roztroušeně, takový zvláštní houbařský termín nebo mykologický termín, to znamená, že ji můžeme najít, nemusíme ji najít, můžeme na ní narazit, někdy třeba opakovaně a hlavně je to dobrá jedlá houba, zrovna ta líha nahloučená, s hnědavým kloboukem, bělavými lupeny a mohutným takovým jakoby vláknitým třeněm, který je k místu srůstu s těmi dalšími plodnicemi sluštělý.
A líhy jako takové jsou časté nebo spíš vzácnější houby?
No, jak jsem říkal, roste roztroušeně. To znamená, půjdu třeba na 5 vycházek a najdu je jednou. A nebo můžeme najít opakovaně na jedné vycházce na několika místech po sobě. Jo, není to častá houba a nemůžeme jít s jistotou říct, budeme sbírat líhu a vůbec ji nemusíme najít.
Jsou i nějaké další jedlé druhy?
Tak z hlediska jedlosti nás zajímá líha klubčitá, podobně jako líha nahloučená, má takový hnědavý klobouk, polokulovitý, pak rozprostřený s podvinutým okrajem. A rozdíl v těch dvou druzích je, že uvádí se, že líha nahloučená má dobrou chuť, moučnou vůni, a ta líha klubčitá, jo, a ta líha nahloučená ještě takové bělavé lupeny, ta líha klubčitá má lupeny více dožlutá, ale to podle jak ta houba zraje, tak není dostatečné vodívko, ale ještě se uvádí, že má pach až zatuchle moučný a někdy jakoby po rebarboře. Ale je to takový sporadický přivaření, ten pach zmizí a tyhle ty dvě líhy jsou dobré jedlé houby vydatné.
Dají se splést s nějakými jinými houbami, které nejsou jedlé?
Tak ještě bych připomněl, že můžeme najít líhu obrněnou neboli chrupavčitou, ta vypadá téměř stejně a liší se tím, že když smačkneme klobouk a povolíme, tak on nepraskne jako u jiné houby, vrátí se do původní polohy, takový prostě chrupavčitě, takový jako guma. Ale dříve se mezi líhy řadila ještě líha srostlá, ta má ovšem téměř bílou barvu a dneska je řaděná mezi strmělky. A ta je tedy uváděná jako nejedlá až jako jedovatá.
Houba, která vypadá jako zapíchnutá špejle, nahoru se trochu rozšiřuje. Barva žluto-oranžová, co to je za houbu? Další dotaz pro mykologa Zdeňka Hájka v houbařské poradně rádia vašeho kraje.
Zapíchnutá špejle nahoře se rozšiřuje. No, to by mohlo být hodně druhů. Může to být například nějaká liška, může to být trošku ta houba znetvořená, napadená něčím. Jo, to je takový široký pojem, to bychom potřebovali vědět, kde to bylo, barvu, jestli to má lupeny.
Barva tady je, žluto-oranžová.
Žluto-oranžová.
Posluchačka.
Mohla by to být znetvořená trošku, když tedy se nahoru rozšiřuje, ale může to být i tedy normálně rostoucí, podle mě lištička pomerančová neboli lištička oranžová. To je typická podzimní houba, která má tenkou nožičku. Ze spodu lištny se tomu říká, nejsou to lupeny. A ten klobouk nahoře může být i takový skadeřený, jo, nerovný. A je to poměrně tuhá houba.
Když se máčí houby do vody, odplaví se z nich také radioaktivní látky? Další dotaz?
Tak v žádném případě tohle to nefunguje. Radioaktivní látky, ty jsou akumulované v těch vláknech, houby, v buňkách, jo, tohle to nefunguje. Existuje pouze takový jediný případ, kdy se doporučuje odvar slíva, teď jsem si uvědomil podle toho předchozího dotazu ještě jednoho od paní, že doporučuje se jarní smrže, pokud se najdou, tak první vodu slít, protože ty můžou být trošku takové škodlivější. Jo, takže u smržů slít vodu. Tam ty jedovaté látky, ty jsou rozpustné, ty zmizí, ale radioaktivní látky v žádném případě z houby nedostaneme nějakým způsobem.
Napsala nám paní Jiřina Sklatovska, když nejsou houby v lese, stačí vyjít na louku u nás za domem, tam vždycky něco najdu, aspoň špičky do polévky. Je to tedy tak, že na louce se dají vždycky nějaké ty houby najít?
No tak netvrdím, že vždycky, ale zvláště teďko na podzim je docela zajímavá doba, kdy se na louce, na lukách nebo na pastvinách, kromě špiček, se objevují i různé třeba kropenace, ale hlavně voskovky, to jsou houby, které dříve se říkalo šťavnatky, dneska je takové rozlišení, když to je v lese, tak je to šťavnatka, když je to na louce, tak je to voskovka. To jsou houby, které jsou, mají takový, vypadají, jako kdyby byly vymodelované z vosku, zvláště jejich lupeny, a mají nejrůznější barvy. Zajímavá pro nás může být voskovka luční, která má takovou oranžově, takovou červenohnědou barvu, žlutavé lupeny, poměrně masitá, dobrá jedlá houba. Pak můžeme najít v louce, bohužel tedy nejedlou, voskovku kuželovitou, která je nádherně granátově červená, ale později stářím i na žlutém třeni černá, až i ta dužnina z černá, tak ta je nejedlá. Můžeme na louce najít šťavnatky, voskovky, teda dříve šťavnatky, dneska voskovky papouští. To jsou drobné houbičky, které mají, podle názvu můžou být zelené, žluté, různý odstíny, takový barevný. Pak můžeme najít třeba voskovku luční a další druhy voskovek se u nás udává asi 70 druhů.
A rostou na všech loukách? Je jedno, kde bydlíme, jestli je to nadmořská výška ta nebo ona?
To je důležitý. Spíše tedy rostou v takových těch podhorských polohách anebo i v zámeckých parcích, tam to nemusí být ve vyšší poloze, ale hlavně rostou spíše, kde jsou kosené trávníky, nesnáší ani chemické hnojení a ku podivu ani hnojení chlevskou mrvou, kde se vylívá močůvka, tam prostě ty houby nerostou. A ideálně je, když ta travina, ta louka je spásaná například ovcemi nebo kozami. To třeba existují, dokonce je naučná stezka z Modravy na Filipovu hoď, kde procházíte pastvinou, otevřete si vrátka a na druhém konci zase vylezete dalšími vrátky, tam se pasou ovce a tam právě můžou být nejrůznější zajímavé houbičky, které mají svůj prostor v té nízké trávě, která není prostě přerostlá.
Přišla SMS-ka, kolik existuje druhů špiček a jsou všechny jedlé?
Tak špiček existuje několik desítek druhů. Nejznámější je špička obecná nebo špička trávní, ale pak je další řada špiček, které rostou třeba na větvičkách, na listech, špička větevná, špička kolovitá, špička travinná. To jsou ale mrňavé houbičky, které mají třeba klobouček okolo 1 cm. Pak je špička víneová, jo, ale to už je takové vysoce odborné téma. Jo, nás z hlediska jedlosti bude zajímat spíše ta špička trávní, špička obecná v trávě. A možná ještě bych připomněl penízovku dubovou, která roste spíše pod duby na travnatých místech na jaře nebo začátkem léta a říká se jí lesní špička. A je dobrá jedlá.
A ještě jeden dotaz, poprosím o stručnější odpověď. Za chalupou mi každoročně rostou ryzce, ale nevím, jestli jsou jedlé.
No tak záleží, jakou mají barvu mléka, pod jakými stromy rostou. U ryzců potřebujeme, tam můžou být ryzce, které mají krvavě červené nebo mrkvově oranžové mléko, to je ta skupina jedlých ryzců. Můžou být pod smrky, pod borovicemi. A pak jsou ryzce, které mají bílé mléko, žluté, zelené, fialové. A i mezi ryzcema jsou jedovaté druhy.
Z houbařské poradny je to pro tentokrát všechno. Za všechny informace a rady děkuji Zdeňku Hájkovi, předsedovi Mykologického klubu Plzeň. My vám přejeme hodně houbařských úlovků, snad se jich ještě dočkáme a těšíme se na slyšenou zase za měsíc.
Já se také těším na příště.